Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Když můj dnešní host pro svou matku a její známou zakládal obchod s českým sklem, dlouho přemýšlel, jak ho pojmenovat. A pak ho to trklo, to když si uvědomil, že se jmenuje Sklenka, Jakub Sklenka. Jak přesně se to stalo, mi řekl v podcastu. O názvech a jménech jsme se bavili i v jiných souvislostech a ostatně, když za mnou Jakub Sklenka přišel do studia ve smíchovském coworkingovém centru Note 5, hned mi oznámil, že jeho název je vybraný špatně a že by se mělo jmenovat jinak. Druhý den mi pak do mailu poslal několik návrhů. Zadarmo. Přitom firmy, které názvy či brandy vymýšlejí, si za to často účtují velmi vysoké částky. A mimochodem, víte, které velké pražské nákupní centrum se mělo jmenovat Balerína a developer za to tehdy zaplatil opravdu hodně peněz? I to se dozvíte v podcastu. Jakub Sklenka je vystudovaný právník, pražský patriot a developer. Jeho jméno je spojeno s několika celkem významnými projekty. Tím aktuálními jsou budovy, které by za pár let měly stát nad dvěma stanicemi metra trasy D v pražské Krči. Mluvili jsme i o dalších věcech. Proč v Praze od postavení tančícího domu nevznikl žádný podobně významný dům? Jaká byla bývalá primátorka Krnáčová a která je nejoblíbenější mobilní aplikace každého developera? No slevím, aspoň Jakuba Sklenky. Děkuji, že posloucháte 1% a přeju vám příjemnou zábavu. A vy se jmenujete Sklenka a prodáváte skleničky.
To jméno bylo to poslední, co nás na tom příběhu, nebo co na tom příběhu vzniklo. Já se sice jmenuji Sklenka, ale ten příběh je jiný. Ten příběh je o tom, že já se živím developmentem a dělám prostě úplně jiné podnikání. Ale v covidu za mnou přišla známá s tím, že by ráda se mnou něco dělala. Jsme sousedi prostě někde s nějakým, sousedíme někde s nějakýma našima obydlíma. A já jsem pořád nevěděl, jak jí pomoct, ale chtěl jsem jí pomoct, protože to je prostě velmi jako čestná, poctivá ženská, která 30 let prodávala na Karlově mostě cetky. A tak jsme přemýšleli, co by mohla dělat. A vymýšleli jsme, že bychom otevřeli nějaký krám s cetkama nebo prostě něco ve městě. A ono přece jenom mrznout na tom Karlově mostě musí být jako peklo. Jo. V zimě je tam prostě mínus a v létě je tam hrozný vedro a vy tam musíte být ve dne v noc, takřka každý den, když není jako úplně strašně hnusně.
A v covidu tam vás nezahřejou ani ty turisty.
Přesně tak, v covidu vás tam nikdo nezahřeje a navíc v rámci covidu Praha toho využila a vlastně vyčistila Karlův most, což do jistý míry já jako schvaluju, nebo mně se to líbí, že ten Karlův most je jako čistý, že tam není tyhle ty stánečky. Jo. No ale výsledek je ten, že teda jsme se rozhodli, že zkusíme něco vymyslet. Rozhodli jsme se, že vymyslíme krám nejdřív s nějakýma cetkama, nakonec jsme vymysleli, že by bylo možný krám se sklem. A to proto, že prostě v rámci svého podnikání mám nějakou jako přímou vazbu k majitelům firmy Moser a k majitelům firmy Května 1794, což je sklárna Května. A přesně jsem se dostal ke sklárně Rona. A vlastně slovo dalo slovo a bylo to takový, že bychom chtěli vlastně udělat krám, kde bychom prodávali produkty těchhle z těch skláren pro českou klientu. Já před 2 lety jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Moser jsem věděl, že dělají věci na staromáku prostě pro japonský.
Že to je drahý.
Že to je, hele, drahý jsem snad ani nevěděl, jsem v tom krámě nikdy předtím nebyl, jo, ale věděl jsem, že to je pro, že bych si to já nikdy nekoupil. A když jsem pak byl v muzeu Moser a viděl jsem vázu za 1 000 000, tak kdyby byla v aukru za 100 000 nebo za 1 000, tak si stejně nekoupím, protože mi to nic neříkalo. Ale jak jsem měl možnost ty sklárny obět a viděl jsem to enormní nasazení těch lidí, který, kde prostě každou blbou jednu sklenku dělá pět sklářů, než to prostě vyndají, vyfouknou, vytočejí, co všechno s tím udělají, tak klobouk dolů. A vlastně mně se na tom líbil ten příběh, že bychom mohli spolupracovat s českýma sklárnama a slovenskou sklárnou, přičemž já jsem doma z té slovenské sklárny skleničky měl, protože moje matka tam před 40 lety si nakupovala nějaký svoje jako svatební dary.
A to je která z těch tří?
To je ta Rovna. Rovna je slovenská. A to je Lednické Rovné, dřív Lednické Rovné. Ono to i putovalo, vlastně, když ta historie byla, že sklárna byla Lednické Rovné, pak ta sklárna se přehoupla přes kopec, byla Květná, která je vlastně tam v kopcích na Moravě, a pak se z toho stal Mozr. Takže postupně to takhle jako šlo cestou, to sklářství. Ale, a zase nejsem teď specialista na dějiny, to se dá jako najít na nějakých jako Wikipediích, ale závěr byl ten, že jsme chtěli udělat prostě krám, kde budeme prodávat český sklo, český a slovenský sklo, a budeme ho prodávat jako primárně zaměřený na českou klientelu, to znamená, nebudou to ty přezdobený a se zlatem, ale mělo by to být prostě hezký český ruční sklo. No a když se vrátím k tomu jménu, tak když jsme jako seděli ve finále, že teda krám a už byl postavený a vymýšleli jsme jako i ten Czech Glass Center nebo nějaký takovýhle rádoby super název, no tak mě akorát přišlo do mailu, že mám zaplatit za doménu sklenka.cz dalších 350 korun, kterou já 20 let platím, ale ještě jsem ji nikdy nepoužil, a tak říkám, hele, mám tuhle doménu a mám tohle jméno, no a bylo rozhodnuto, takže to jako bylo, no a pointa celého tady toho, když jsme tohle celý postavili a ten krám udělali, tak mi tahle známá řekla, že to dělat se mnou nebude. Jo, takže vlastně mě zbyl krám a já musel vlastně to celý předělat, ale jako takhle to vzniklo.
Ten bych chtěl být u toho momentu, kdy jste si říkal, hele, sklenka.cz, doprčit, já chci prodávat sklenky.
Ne, hele, bylo to přesně tak, a vlastně já jsem nikdy předtím výraz sklenka nikomu, jako já normálně sklenku jsem nepoužil, já vždycky jsem říkal sklenička nebo sklenice, ale sklenku jsem neřekl.
Je to zvláštní slovo.
A od té doby já používám ten výraz sklenka o to víc. Jo, jako třeba moje příjmení nikdy nebylo Komolený ve škole, nebo jo, komolili všechno jiný, ale jako to moje jméno vlastně nikdy nikdo jako nevyužíval.
A je hodně sklenku?
Český. Myslím si, že moc nás ne. My jsme původem asi ze Slovenska, si myslím. A moc nás není. Jako naše familie je široká, ale jako moc nás není. Jako po republice nevím o moc sklenkách a hodně sklenků je na Slovensku.
Dobře, a takže paní sousedka už...
Paní sousedka ve finále si dělá někde nějaký svoje brigády a dopadlo to tak, že vlastně kráma na starosti naše Dora, což je paní, kterou shodou okolností mi ona nějakým okruhem zvládla doporučit. A je to paní, která prostě miluje design, miluje sklenky, miluje ten krám, a vlastně já jsem šťastný, že jsem jí ho předal, vlastně se o něj vůbec nemusím starat, protože mě by to bralo nějakou, já vlastně tomu vůbec nerozumím. Na druhou stranu je to jako cenná škola, to zase jako, já jsem si vyzkoušel něco, co v tom svém biznisu primárním jako hodně často využívám, a moje matka tam nějakým způsobem spolupracuje taky, takže tyhle dvě dámy se o ten obchod starají a já z toho mám radost.
A možná peníze budou z toho?
Hele, peníze, zatím tam peníze nosím, to znamená, zatím ten krám se musel za nějaký peníze vyrobit, museli se zaplatit zásoby a provozně ten krám se, řeknu, pořád se ještě jako nezaplatí, ale ty tržby se zvyšujou, myslím si, že se nám jako klienti vracejí, a já budu spokojený, když ten krám si pokryje svoje náklady. No postupně, jako rozhodně ten příběh byl spíš o tom, jako udělat si nějakou radost. A já se živím tím, že děláme development, a tím, že velmi často se mi stává, že já někde někoho přesvědčuji, říkám, hele, pronajmi si od nás krám a prodávej boty, prodávej, otevři si kavárnu. A teď, když si otevřu ten krám, a teď to bylo dobrý, koupíme si... Nebo úplně začnu úplně jako blbostí. Já jsem, my jsme chtěli, aby na té sklence bylo ze spoda etiketa, na který bude jenom to číslo. Aby to nebylo jako cena, cenovka. Vy potřebujete vědět, co to stojí. Že? A teď přijdete do krámu a oni tam mají takový ten bílej štítek s tou svotý etiketovačky, který nejde sloupnout. No tak to bych se rozkočil, že? Tak já jsem říkal, já nechci blbej štítek, já chci dobrý štítek. Uh-huh. A tak znamená, dobrý štítek znamená to nedat na papír, ale na folii. A to stojí 10x tolik než papír. A teď to chcete dát na tu folii a musí to být termotisk nebo jaký, a to stojí zase xkrát tolik. A teď tam musíte dát lepidlo, který jde sloupávat, a zase xkrát tolik. Takže ve finále, jako jsme si mazlili s takovýhlema věcma, no a teď najednou na to potřebujete tiskárnu. Tak koupíte, normální tiskárna na štítky stojí, já nevím, 4 000 v Alze, a my jsme museli koupit tiskárnu třeba za 15 000. A když jsme koupili tiskárnu za 15 000, tak já říkám, dobrý, ale jak to zapojíme? No tak přijel, volám do té firmy, kde mi to prodali, nějaká kamarádka mi to domlouvala. Říkám, no tak my pošlem Karla a ten ti to zapojí. A Karel přijel, byl tam 2 vteřiny a bylo to 1000 korun za příjezd a 1000 korun za to. Tak říkám, boha jeho, jo. A pak přišlo to, že on říká, no jo, ale jestli to chcete tisknout, tak ještě potřebujete software a ten stojí dalších 15 000. Takže já jsem si vlastně vyzkoušel, co to je ten krám postavit, co to je mít pokladnu, co to je mít interiér. Teď všechno máte naplánovaný a ono to trvá všechno 3x díl. Jo, než to někdo udělá, než to vznikne a teď máme prostě... Takže
jako, takový reality check, jak si říkám.
Pro mě reality check a zároveň já, když dneska někomu říkám, založ si krám, otevři si krám.
Tak ještě kup si software, kup si věc na cenovky, a až přijde ten chlápek, tak mu řekni, že ho nechceš, že si to zapojíš sám.
Fascinuje mě, jak je jako třeba složitý účetní, že si máte účetní software Pohodu, což je jako nejpoužívanější software a teď ho chcete dát na e-shop. A oni vám řeknou, že na to musí doprogramovat pro e-shop nějakou aplikaci, aby to vůbec na e-shop fungovalo. Jo? Že prostě narážím na takové věci, které bych čekal, že jsou automatické. Takže fakt to jako není jako jednoduchý, nebo minimálně pro mě to nebylo jednoduchý. A vlastně jsem se hodně naučil, že jako otevřít si krám v dnešní době, kdy nemůžete mít krám bez e-shopu, bez toho všeho, tak je poměrně jako složitá disciplína.
A to jste vlastně člověk, který jako je už s penězma. Že? Vždycky, že někdo
to
zakládá.
Vůbec, to vůbec nechápu.
Že někdo zakládá firmu, vlastně nemá nic a má takový ten biznisový podnikatelský drive.
Vůbec nedovedu pochopit, jak by dneska si mohl někdo otevřít nový krám, kde. Souhlasím s tím, že když jsem si otevřel ten krám, tak jsem věděl, co to může stát. Byl jsem schopen do toho investovat vlastní peníze, které jsem si nikde nemusel půjčit. Všechny ty dostal jsem od všech těch partnerů super podmínky, prostě klobouk dolů, moc za ně děkuju. A zároveň jsem dostal, zároveň mi prostě všichni kamarádi pomohli. Jo? A teď představa, že si nějaká paní Máňa rozhodne, že si otevře svůj krám s botama nebo prostě svůj krám třeba se sklenkama. Nemá šanci.
Teď jsem se o tom bavil, je to asi týden nebo 14 dní, s velmi úspěšným, bohatým člověkem, který začínal v malém krámě v 90. letech a dneska je jinde. A přesně mi tohle to říkal. Říkal mi, že by mělo být, že nemá platit v biznise, že jsou stejné podmínky pro každého. Že než vyděláte ten svůj v vozovkách, jak si říkal vždycky první milion, tak do určitý míry při tom rozjezdu by ten stát měl přimouřit oči nebo říct, to jsou lidi, kteří rozjíždějí biznis a měli by mít jiný podmínky.
Já bych, jako to není, že neplatíte daň, já žádnou daň neplatím rok, protože já rok tam nosím peníze a ještě další 2 roky tam peníze nosit budu, to znamená, my jsme permanentně ve ztrátě. Ale tam je strašný to, že vlastně když chcete mít zboží takzvaně v komisi, tak máte malou marži. A když máte peníze vaše, abyste měl větší marži, tak musíte mít třeba jako 1,5 milionu ve skladu. A to ten krámek je, když tam k nám přijdete, tak ten krámek je 40 metrů, ale máte 2 miliony ve zboží. Jo. Prostě,
tak ty skleničky jsou drahý.
Já vím, ale to máte jedno, tak když budete mít boty, tak nebo jasný. Prostě, i když budete mít, když si řeknu, že budete mít boty, krám s botama a budete mít prostě 300 párů bot jako vystavených, nebo 100 párů bot vystavených, ať si jednou 100 párů bot, to je 50 pánských, 50 dámských, to není žádný dramatický číslo. No. A od každého páru vy musíte mít asi 9 velikostí, jo. Protože některý máte 2x, ale 9, no tak to máte 100x 9 a to už je 900 krabic s botama, který musíte mít. A kdybychom si řekli, že jako každá krabice stojí 2000 v prodeji a 1000 korun v nákupu a že máte 100% marži, teď to jenom pro ten výpočet, je to hůř, ale prostě pro ten výpočet, tak jenom takovýhle pidikrámek jste 900 000 nákupu. Jo, takže a to je, to nakoupíte a vy musíte, jako zase všichni ty partneři nám pomohli, jo, ale když chcete nakoupit boty, tak vy nakoupíte půl roku dopředu sezónu, která bude za půl roku. A pak se děsíte, že najdete nájem, že seženete krám, že stihnete otevřít, že vám přijde elektrikář. Jo, já když můžu vyprávět historky, že prostě přijel elektrikář, jak jsem ho tam prostě 10x čekal a on mě 6x ujistil, že už je na cestě, já tam 2 hodiny čekal a ve finále, jako nechci se dát, jako moje hodinová sazba je asi dražší než toho elektrikáře a on pak jako, on přijede 2 hodiny, nečekáte, on jede namontovat lištu na strop a nepřiveze, zapomene si přivízt štafle. Jo, a takový historik, já mám z toho krámu prostě 20, jo, to je na palici.
Vy jste...
Jungmanova ulice, Jungmanova 6.
Vy máte velmi dobrý název pro obchod se sklenkama, jmenujete se Sklenka, dobrou adresu, dobrý jméno, ale to už není tak důležitý. A než jsme začali natáčet, jak jsme se bavili i o místě, kde teďko natáčíme, my jsme v takovém prostoru, který jsme Note 5 na Smíchově, a vy jste říkal, to je blbý jméno, to je špatně vymyšlený jméno, špatně se s tím bude pracovat. A k tomu jsme se, od toho jsme se odpíchli k tomu, že objekty a firmy a obchody a já nevím, koncertní sály potřebují něco jako brand, a vy se tím zabýváte jako developer, protože když vytváříte nějaký místo jako developer, ať je to nákupní středisko nebo malý obchod, tak ten brand je strašně důležitý.
Já nevím, jestli se správně použije to slovo brand, ale jméno, prostě všechno má svý jméno. A já si myslím, že...
Což je dobrý, když to říká pan Sklenka, majitel domény Sklenka.cz a shodou okolností malého obchodu se sklem v Jungmanově ulici.
My jsme řešili různý jména pro různý naše projekty a vlastně nějakou empirií jsem dospěl k závěru, že nejlepší jméno je využívat ty jména, které jsou. A všechny takový ty anglicizmy a snahy o nějakou jako významnost a divnost je takový to vila výhledy a vila domy něco a zelené výhledy do někam, tak minimálně v tom našem developmentu pro mě působí jako divně.
Check Glass Gallery by nebyl asi dobrý nápad.
Záleží kde, asi kdybyste měl leťkram na letišti, tak Check Glass Gallery na letišti by asi fungovalo. Jo, tam, kdybyste měl krám Sklenka, tak na letišti to nikomu nic neřekne a tam by to fungovalo, protože tam všichni mluví anglicky.
A navíc je to ale jiný druh místa, protože tam prochází, a tam ty lidi jsou.
Všechno se může jmenovat někde jinde nějak jinak. Jo. A já jsem vlastně to tady uvozoval tím, že kdysi dávno jsme dělali centrum Chodov, jako já jsem byl zaměstnaný ve firmě, která to stavěla. A vlastně my jsme si tehdy z nějakého jako impulzu, ty naši holandský vlastníci nás jako donutili nebo podnítili k tomu, aby jsme si vzali nějaký specialisty, a už teď si nespomenu, jestli to byli z Holandska nebo odkud, prostě jako, ale pamatuju, taková šarmantní dáma, specialistka jako na pojmenování projektů. A zaplatili se za to opravdu hrozný peníze tehdy, podle mě si bylo 500 000 marek nebo něco takového. A oni opravdu udělali strašně složitý research toho jména. Protože... Já jsem opravdu, když jsme připravili ten projekt, tak já jsem zaregistroval stránky centrumchodov.cz a potom jsem psal něco takového, jak to bude vznikat a co to přinese, a to tam byla ještě ta hnusná díra a potom 9 sil rozestavěný nějaký bývalý kulturní dům a byl tam ten sip, ta růže, že a takový. No a my jsme to, tahle dáma na to udělala, nebo prostě ten její tým na to udělal prostě šílenou studii. A z ní vypadlo, že se to bude jmenovat balerína. Že to je prostě fantastický slovo, který každý Čech jako chápe jako fant... A když se podíváte na logo centra Chodov, tak je tam pořád takový, nebo historicky si ho najdete v Google, tak tam uvidíte takové jako takovou jakoby květinu. Já vám to pak ukážu, skončíme s dvěma tečkama fialovejma. Tam je vidět, a to bylo vlastně logo té balerýny. A my jsme nakonec vyhodili, prostě pak, když pak to prošlo tady nějakou naší interní diskuzí a všichni jsme se shodli, že balerína je kravina a že se to bude jmenovat Centrum Chodov, protože všichni vidí, že to je na Chodově a že to bude centrum.
Takže byste, abych to shrnul, vy jste zaplatili 500 000 marek plus půl milionu euro.
Nějaký peníze, jako velký peníze za název, který vlastně dělali úplně cizí lidi v prostředí, kde vůbec nevěděli, o kterém mluvěj, a za mě by nefungovalo. Jo. A myslím si, že spousta těch názvů jsou názvy spíš směrem dovnitř, když někdo udělá, já teď nechci jmenovat různý projekty, já nikomu zbytečně nedělám nějaký jako špatný jméno, ale někdo něco pojmenovává, že po celé Evropě tomu říká nějak, a tak to použije i do České republiky a možná se to chytne a možná ne, ale vracím se vlastně obloukem zpátky k tomu.
No tak teď, to je možná příklad, jak se jmenuje Chodov dneska, je to Westfield podle mě.
No, pořád je to Centrum Chodov a Westfield se to jmenuje, protože se to spojilo, že pak by bylo to Rodamco, pak to bylo Unibail a teď je to Westfield, to protože prostě ta korporace prostě rostla, všemožně se měnila, je dobrý držet to, tu linku. Jo,
na ale je to například, co jste říkal, že to je něco, co přesně tak, v Evropě a...
Přesně tak, a na druhou stranu podle mě nikdo neřekne, že jde do Westfieldu, protože prostě to pomalu nejde ani v Čechách vyslovit.
Ale ono na druhou stranu, tohle to má strašnou životnost. Já jsem ročník 68, v roce 90 mě bylo plus minus něco přes 20, ale do dneška někdy řeknu, že vystoupím na Gottwaldově mostě a jezdím skoro často se přeřeknu a jedu na Fučíkovou místo na nádraží Olešovice.
Já jsem ze šestky, takže já furt jezdím po Lenince. Jo?
To no, je a Leninka prostě... je Leninka.
Leninka je Leninka, tak to je. Jo.
No možná zase bude, co my víme.
Jo, jako to je strašný. Ale ne, takže zpátky k tomu Note 5, já si myslím, že prostě každý barák by měl mít jako svoji nějakou adresu. A my třeba dneska pro v našem developmentu už dneska říkáme dům a adresa. My už nikomu neříkáme, že stavíme vila dům nebo stavíme něco, ale říkáme dům a adresa, protože jako, to byste se jako upojmenoval. Kdyby každý dům měl nějaký svoj jako nickname, pod kterým bude, tak se a má smysl pojmenovávat jenom nějaký, jako když se jmenuje nějaký divadlo nebo něco významného, ale prostě nemůže mít všechno svoje jméno, protože to nemáte šanci si zapamatovat. Jo.
Takže jste se rozhodli pro Centrum Chodov?
Jo, nakonec zůstalo Centrum Chodov a vlastně tak se to marketovalo a zůstalo to, protože prostě byly webové stránky, byla doména, která prostě už ty lidi to měli zajetý. On ten projekt, když stavíte jakýkoliv projekt, tak ono, než se postaví a než se otevře pro běžného zákazníka, tak se 10 let připravuje. A vy těch 10 let to promujete, 10 let to všumodřuje, možně prezentujete na všech možných představeních, na všech možných úřadech, 10 let se o tom mluví, sem tam o tom píšou novináři, takže ono to chytne nějaký název dřív, než se s ním vůbec dá jako reálně vyjet jako mezi lidi.
Oni jsou různý příklady, že? Já vím, že pro mě bylo hrozně těžko pochopitelným názvem, to bylo centrum, které vzniklo pro mě chvilku dřív než Chodov, a možná stejně Palladium v centru, kde mi to připadalo vlastně málo srozumitelný a těžký slovo pro obchodní
centrum.
Já
souhlasím, dřív to byly kasárny, že jo.
Mně se to zdálo hezký, obchodní centrum kasárny.
Já si myslím, že jo, akorát prostě jako... myslím si, že to Palladium je jeden z těch příkladů, stejně tak jako Quadrio je druhý z těch příkladů, kde se povedlo tomu jménu jako vštípit a dát a zůstalo a dneska už tomu nikdo jinak neřekne, ale bylo to asi proto, že vy jste potřeboval tam do silného místa, kde máte z jedné strany kotku a z druhé strany něco, tak jste dát nějaký výrazný pojem, aby ty lidi šli k vám. Jo. Tam se ten pojem asi jako chytil.
Vy kromě toho, že jste pro sousedku založil obchod se sklem, který dneska provozujete v podstatě sám a s pomocí...
Respektive já ho neprovozuji skoro vůbec, ale ty dvě kolegyně ho dělají.
Ale nosíte nám peníze.
Sponzoruju ho, no.
Tak říkáte, že děláte development. Co to vlastně znamená být developer? Člověk rozumí tomu, že architekt barák nakreslí, stavitel ho postaví, ale pak je někdo a...
Já jednu dobu byl developer trestný, jako pomalu jako jak trestný čin, kdo byl developer, tak byl automaticky vinen. Ale v mém pojetí developer je někdo, kdo má, řeknu, širší pohled na věc, je schopen promnout zájmy ekonomický, realist, jako to, co se v daném území, v daném čase dá na dané lokalitě postavit a může mít nějakou ekonomickou hodnotu, může dlouhodobě fungovat. Jo? Je to něco, já když to přirovnám, developer si najímá architekta a říká mu, co má dělat a architekt je do jistý míry designer obalu toho centra nebo toho baráku, protože žádný architekt žádný byty neprodává, tudíž nemá tu zpětnou vazbu z toho prodeje. Kdybych to přirovnal, prostě jestli někdo udělá design čokoládovému obalu, tak je někdo ten, kdo vyrobí tu čokoládu, ale ten, kdo říká, jaká ta čokoláda má být, je do jistý míry ten obchodník nebo ten majitel té čokoládovny, který si zjistí, co ty lidi chtějí kupovat, v kterém krámě poběží, jaký druh čokolády a zadá vlastně, jestli ta čokoláda má být víc hořká, míň hořká, víc pravá, míň pravá, víc naředěná, míň naředěná, tak tady je to dost podobný, jo? To znamená, architekt sice umí udělat krásný barák, ale už neřeší, jestli se na něj vydělá nebo nevydělá z toho nájmu. A to řeší ten developer, který musí mít nějakou zkušenost z toho, co ví, že v daném okamžiku je schopen pronajmout. A teď, aby to byl schopen pronajmout, tak musí udělat nějaký tenant mix, nebo když to bude prodávat byty, tak musí prostě si poskládat, jestli v daném místě, v daném čase umí v dané lokalitě prodat tolik a tolik bytů, jestli ty lidi budou chtít, jestli budou ochotní za to zaplatit. Takže developer vlastně nese odpovědnost za to, že za ten rozvoj toho území. Jo, developer, vy budete vědět, co je developer, IT developer, ten vyvíjí prodej, projekt, no tak tady ten developer vyvíjí projekt akorát, že kamenej.
Já to chápu tak, že developer je někdo jako producent ve filmu, že prostě sežene prachy, ví, že o to bude zájem.
A nese to riziko. Nese to největší riziko. Mě vždycky, když někdo říká, jako vy tady, když stavíme nějaký barák a máme nějaký veřejný projednání, ty lidi říkají, jako my tady bydlíme. Já říkám, naprosto chápu, ale my většinou vlastníme tu parcelu, na který se to staví, takže do jistý míry tam bydlíme taky, plus ještě neseme to riziko, že když se to nepovede, no tak odepíšem tu investici. Jo, to a ta dneska vlastně, my když stavíme barák jakýkoliv a vždycky jako většinou je téma doprava, tak my říkáme, nikomu jinému nejde o to, aby ta doprava fungovala líp, než nám, který to stavíme, protože když tam nebude kde zaparkovat, tak to nepronajmem. Když tam budou zácpy, tak to nepronajmem. Když tam bude problém, tak ten barák získá prostě, nebo ta lokalita získá punc problému, nepronajmem. Jo, ukažte mi nákupní centrum, kam byste rád jel, kdyby tam nešlo přijet. No tak tam nepojedete.
Jak jste se k tomu dostal, takovýhle práci?
Já jsem se k tomu, já mám život náhod, takže celý to bylo, já jsem věděl, že nemůžu, já nejsem schopen matematiku, fyziku, to mě ve škole jako minulo.
A co jste dělal za školu?
Práva jsem dělal. Práva jsem dělal a vlastně v prváku na vejšce jsem říkal tátovi, že potřebuji jako sehnat někde nějakou brigádu a vypráví mi vždycky historku, respektive ten můj bývalý šéf, pan doktor Váňa, vyprávěl historku, že když mu skolabovala nějaká klientka v ordinaci, tak volal prostě nejbližšího praktického lékaře, což byl můj otec. A ten, že jako přišel do té ordinace, do té kanceláře, kde ležela ta paní na zemi a překročil jí se slovy, že pane doktore, potřebuji pro svého syna práci. A takže byla práce a pak se začala věnovat té paní.
A přežila.
Jo, jasný, to pak byla naše klientka. Ale paní Machoňovská, myslím, Drahoňovská nebo Machoňovská se jmenovala. Ale, no a pan doktor Váňa byl jeden z těch, který v 90. letech tady zastupoval ty Belgičany a Italy, který vlastně tady nakupovali ty činžáky po Praze. A vlastně ta moje práce byla, že jsme prostě kupovali činžáky, rozdělovali na bytové jednotky, prodávali činžáky, nebo prodávali byty a tím jsem začal a paralelně jsem studoval školu a pak jsem potkal... Pak byla prostě nějaká firma ECM, tehdy jako nadějná malá firma, která dneska už není na trhu, prostě z nějakým důvodem zkrachovala, ale prostě v době, kdy já jsem tam byl, tak byla malinká. A byl jsem, já nevím, jedním z prvních 10 zaměstnanců, 12, nějaký takovejhle. A tam jsem dostal možnost se prostě podílet na zajímavých obchodech. Mimo jiné jsem kupoval rozhlas na Pankráci, co je tu budovu vlastně od Českého rozhlasu.
Slavná budova, kde umírali filmaři.
Přesně
a dneska...
tak, přesně tak. 30.6.99 jsme ji koupili. A než jsme to koupili, tak jsme jeli vejtahem.
A to byla už rozpracovat, to byla ta
ruina po tom Českém rozhlase a to jsme to koupili s panem Procházkou, což byl starý pán, no tehdy starý, ale on je starý doteďka a furt běhá nějaký maratony, šílenec.
Běhavý starý pán,
podél vody je vždycky potkat, je možný ho potkat. A my jsme tehdy vlastně vyjeli nějakým stavebním výtahem, prostě pekelným nahoru až na tu střechu, kde byly vidět Krkonoše a bylo, já nevím, to je opravdu jako impozantní a přitom ruina. Takže my jsme dělali takovýhle projekty. No a pak jsem se nějakou zase shodou náhodou dostal do toho Rodamka, tak už to teď už si dělám sám na sebe, protože nejsem kompatibilní úplně jako zaměstnanec.
Je to kreativní práce, být developer? Je to, protože se říká, když jsem to srovnal s tím producentem, tak samozřejmě nejvíce cení režisér, pak víme o hercích, a producent je ten, co nosí ty peníze, ale když se pak bavíte s těma lidma, co to dělají, tak říkají, že to je nesmírně pro kreativní a navíc, že to má ty přesahy přesně do ty organizace, do peněz a tak. Co jde
Já si myslím, že v Americe to funguje tak, že producent je ten, který si najme režiséra, najme herce, najme z toho scénáristu a dá to celý dokupy. To znamená, v tom americkém pojetí tady ten developer je úplně totéž. Já si musím najmout, no my si musíme najmout, že to není o mě, to je prostě o té firmě, my si musíme najmout ty lidi pro ty architekty, musíme si najmout ty obchodníky, musíme si najmout ty partnery potom, který to budou stavět a musíme to všechno poskládat, aby to mělo hlavu a patu. A teď pro každý typ projektu hledáte trošičku jinýho architekta, protože každý rozum, jo, nikdo neumí všechno. Samozřejmě v této republice umí všichni všechno, ale jako každý je v něčem dobrý a něco v něčem špatný, tak tady je to úplně stejný. Takže vybrat si architekta, kde nějak jako laděj ega, aby prostě ego vaší firmy a ego vašeho záměru nebylo slabší než ego architekta a obráceně. A nesete tu odpovědnost za to, takže je to jako dost podobná ta práce. No. A je kreativní v tom, že já ráno jdu do práce a myslím si, že nic jít nebude a je prostě mazec, protože se všechno jinak a je to ještě Jako u nás bohužel, nebo u nás, my děláme po republice a v Praze. Teď se podílíme na projektu Metra D, zastupujeme rodinu vlastníků v Krči, připravujeme vlastně dvě stanice na metru, nádraží Krč, nemocnice Krč, jak jsou sloni, cirkusy před Tobajerovou nemocnicí, tak celá ta louka. A takže
tam bude stanice?
Tam bude stanice, na která se jmenuje nemocnice Krč. Nebo jak se bude jmenovat, ještě nevím, ale prostě před nemocnicí Krč bude stanice. Ale takže je to enormně složitý, protože máte dohromady město jako vlastně ohromná instituce, která je propojená, prostě každý 4 roky se mění volby, teď tam máte spousta zájmů. Dalším partnerem je dopravní podnik. A teď všechny ty instituce jsou reprezentované různýma lidma a každý z těch lidí má nějaký zájem. A samozřejmě ty zájmy jsou nějaký, jako všichni mají společnou vůli jako postavit metro. Ale samozřejmě, nebo v našem případě postavit metro. Ale pak, když jdete do těch detailů, tak samozřejmě máte politickou odpovědnost za něco, nebo máte politický kompetence k něčemu. No a na té Praze, to je taková moje věčná výtka, jsem za to jako mnohokrát to diskutujem, jestli existuje pan Praha, jo? Protože vlastně v Praze to máte rozdělený na různý náměstky, každý má svoji gesci. No a to metro jakoby spadá pod dopravu, ale to je ta roura od A do B. Jo? No jenomže pak musíte nad tím postavit kus města a to už je zase územní plán a to je zase jiný náměstek. No a pak potřebujete nějaký pozemky vysměňovat, protože metro bude stát na vašich pozemcích a my budeme stát zase barákem na pozemku města.
A to je městská část.
A to je majetek. Ne, to je majetek Prahy.
Taky Prahy. Jo.
A teď to celé má nějaký zakotvení politický jako Praha. No, ale jste na nějaký městský části a tam je třeba jiný politický zakotvení. Jo? Takže je to jako složitý, to mě vlastně baví, prostě se snažit narovnat ty vztahy a nějak jako uspořádat.
A vy jako developer děláte development ty stanice, toho, co bude kolem, jo? Nebo co?
Naše, my máme vlastně tam dva projekty, jeden se jmenuje Nádraží Krč, na www Nádraží Krč a Nemocnice Krč a ta je Nová Krč, www Nová Krč. A děláme vlastně to všechno nad tím. Jo, to znamená...
A tam budou prostě obchody...
Myšlenka, filozofie naše filozofie je taková, že když už se v zemi kope díra, kde budou jezdit lidi a vyjedete tím eskalátorem, tak je prostě blbost vyjet do skleněného přístřešku a mít kolem sebe bordel, ale má smysl vyjet do rohu nějaké budovy a mít kolem sebe prostě náměstí a budovy, kde máte vlastně nějakou občanskou vybavenost. Přece, když už tam stavím to metro, tak chci, aby ty lidi vlastně používali to metro a ne, že kolem je prostě louka. Jo, my jsme experti na to, že stavíme prostě metra po loukách, nikoli po městě. Takže snaha je postavit město nad metrem.
A takovýhle velkách kšeft se získá tak, že vy jste si toho všiml a s někým jste o tom bavil, nebo vám někdo nabídne, jak přijde k tomu, že dělá development baráků nad stanicí metra.
Já vám to řeknu, ale zase to...
Ale nikomu to neříkejte, nebojte se.
Ale úplně v pohodě, ne. Je to, já jsem kdysi dávno, když jsme dělali v tom Rodamku, kde jsme dělali ten chodov, tak jsme dělali, my jsme měli Černý most na starosti a tam jsem dělal nějaký věci a mimo jiné jsem se spřátelil s člověkem, nějaký Michal Filip, který dělá Lucerna Music Bar a má tam ten bar, ten
slavný
bar. A Michal kdysi dávno s náma měl nějaký jednotky nájemní, kde jsme prostě měl od nás pronajato a prostě nějak jsme byli v kontaktu. A Michal Filip je enormně jako kreativní schopný člověk a mimo jiné prostě vybudoval Chateau Havel, což je poměrně jako zajímavý projekt uprostřed v Krči, kde je zámeček, kde je golf a všechno. No a to patří tí v rodině, která vlastní celý pozemky v Krči, prostě od A do Z.
Aha.
A stalo se příhoda, že vlastně hlavní město Praha, potažmo dopravní podnik, chtěli stavět metro. A tak, jak to bývá, prostě někdo nakreslil, tady povede metro a ne úplně každýho se ptal. A pochopitelně to Praha vlastně neměla nějak jako v té době, nebo ani, prostě nebylo to zvykem, že by se nějak jako strategicky vyjednávalo s těma vlastníkama těch pozemků, protože vlastně nejdřív se to povolilo a pak se to trošku na sílu jako rvalo. No a ty vlastníci, což je jako široká rodina, která je rozprostřená po Evropě, tak vlastně říkala, že my potřebujeme někoho, kdo jim pomůže vlastně s tou, jako dát to metro pryč. Spousta těch vlastníků, těch pozemků vlastně, jak o ty pozemky opakovaně přišly, tak vlastně nechtějí mít nic dohromady s tím státem. Takže jsme se potkali s tou rodinou a vlastně požadavek na mě úplně na začátku bylo, a já byl doporučený přes toho pana Filipa, že jsem jako slušnej a nejsem jako lupič, tak jsem byl doporučený, že jako bych jim mohl pomoct. No a my jsme se sešli. A ještě tam seděla jedna taková noblesní dáma, která jako je zastupovala a mě znala, takže byla takovým jakýmsi garantem té čestnosti nebo slušnosti. A já říkám, že mám prostě problém jako člověk, který se developmentem zabývá a prostě takřka každá městská stavba, která tady vzniká, tak tu oslavujeme, protože prostě tady za 30 let furt nemáme okruh a furt tady je prostě v dezolátu celá Praha. Tak jsem říkal, já prostě nemůžu z principu bojovat proti metru D, protože filozoficky si myslím, že mělo být před 20 lety, takže jako ať, hlavně ať už vznikne. No a já říkám, že spíš bych to chtěl otočit a zopakovat to, co jsme postavili vlastně na Chodově, kde se udělal deal, že se postavilo nákupní centrum na metru, kde se taky povedlo jako nastavit vztah metro a soukromní vlastník. Takže jsme s tímhle oslovili všechny možný politiky. Já třeba nedám dopustit na paní Krnáčovou, která byla skvělá, která jako opravdu tohle pochopila a velmi nám fandila. Jeho dnešní reprezentace vlastně je velmi jako kooperující, naprosto jako jo, byť máme drobný třenice, jestli to bude takový nebo makový a jestli prostě něco dodáme nebo nedodáme, protože samozřejmě každý si hájí svůj zájem, tak prostě principiálně nám, aspoň mám ten pocit, nám všichni fandějí a já jako jsem v zásadě hrozně rád, že jsme se všichni jako smířili s tím, že nad stanicema metra vzniknou stanice nebo vznikne nějaký územní celek, který bude dávat hlavu a patu. No takže jsem říkal, pojďme to zkusit touhle cestou. Ty vlastníci byli k tomu takový jako rozpačitý, ale nám se během půl roku povedlo prostě tehdy s paní primátorkou Krnáčovou to dát dokupy. A s těma současnýma, s panem Scheinerem a s těmahle jako dalšíma, s panem Laváčkem a dalšíma, jsme vlastně na to navázali. A vzniká něco, co má pro mě hlavu a patu. Myslím si, že to má hlavu a patu i pro město, protože vlastně když nad tím bude město, no tak to, ta stanice bude žít. Jo? Když tam dáte ten život, no tak bude žít život.
A ono je to vlastně docela atraktivní místo, protože tam ta nemocnice, kam lidi často jezdějí.
Já si to nemyslím, já si myslím, že ta nemocnice je tak, jako zase s panem ředitelem nemocnice, my jsme ve velmi přátelských vztazích. Hmm. Ale kdybych mohl být, jako říct to, můj ryzí pohled na tu věc, tak jsme jako, je to tragédie, jo, protože to není nemocnice, to je jako klobouk dolů před všema doktorama, ty tam dělají jako první, poslední. Ale je to bývalý Masarykovy domovy, prostě útulek pro veterány z války. Vím. A od té doby se tam nic nezměnilo.
Jakože to je, myslíte tím, že to je ve špatném stavu?
No, v zoufalém stavu, ale my jsme si na to dali ještě jako památkovou ochranu, takže chráníme rádoby krásno, ale my si musíme říct, co je jako přednější, jestli ta medicína, rozvojní medicína, nebo to krásno. Jo? A ono dělat medicínu v 21. století ve 100 let starých barácích jako dost složitý. Myslím si, že prostě moderní koncepce nemocnic funguje úplně jinak. Kdyby bylo po mým, tak to celý zbourám a postavím tam prostě moderní pavilon, protože jako, jo, myslím, je to takový jako zaklínadlo, že my máme na straně jedný krásno a celá tato republika jako chrání starý dům, ale nemůžou všechny domy být chráněný. Prostě fyzicky na to nemáme, ta společnost nemá na to každý dům chránit. A máme podfinancovaný zdravotnictví, máme podfinancovaný kde co. A namísto toho, aby jsme řešili jako efektivitu toho, tak máme areál Tomajerovy nemocnice, kde sice je super, že tam chodí mufloni a všechno, ale vlastně jako pro nemocnici to je složitý. Jo? A pro ty doktory je to složitý. Je tam perma to jednu vjezdovou bránu, to znamená, se tam střetávají lidi, co parkujou, do toho jede sanitka. Jako má to tisíc provozních problémů, za který si myslím, že bychom měli být schopní říct jako dost a jako něco změníme. Stejně jako vzpomenete si, na Václaváku byl barák, který se měl zbourat a teď je tam ten novej postavený, prosklený. Kolik kolem toho bylo demonstrací, co všechno se kolem toho napsalo. A dneska je tam novej barák, který vlastně za mě nikomu nevadí, přivedl tam novej život, je to prostě nějaký novej drive a je to stejný, před 100 lety byl ten Václavák dvoupodlažní a dneska je prostě šestipodlažní. Proč ne? Vývoj.
Ještě zpátky naposled k té Krči a k tomu nemocnici. Takže ta nemocnice se řeší nějak v tom vašem balíku?
Ne, my neřešíme Thomayerovu nemocnici jako takovou, my řešíme před Thomayerovou na nemocnici, kde jsou parkoviště, tak tam řešíme, tam by měla být jako nějaký jako zdravotnický objekt, který je poměrně dost veliký na to, že by byl schopen v zásadě alokovat více jak polovinu té současné nemocnice. Aha. Současná nemocnice bude přistavovat urgentní příjem. Pevně věřím, že najdeme nějakou budoucí jako synergii nebo spolupráci, nebo třeba si ten náš dům část nemocnice veme, nebo nějaký jako tohle by měl být ten směr.
Ale vy v rámci toho developmentu tam plánujeme barák.
My tam plánujeme barák taky.
Kdy to tam, jaká je?
Plán, časový plán, jako to, ta naše vize, na který jsme se vlastně shodli s Prahou, a proto já doufám, že budeme jednou jako vlajkovou lodí pro město soukromý development, jo, nebo spolupráci soukromého developmentu a městského developmentu. Naše ambice byla taková, že v době, kdy se vykope roura metra, pak se dva roky dobudovává to metro zevnitř, to znamená tahají se ty koleje a já nevím, všechny možný kabely, tak ty dva roky se vlastně na tom povrchu nic neděje. A my bychom rádi po tu dobu těch dvou let nad tím postavili barák, aby v době, kdy se stříhá páska metra, tak se zároveň stříhala páska baráku nad tím, aby to nebylo dvakrát otevřít nějakou lokalitu, dvakrát jí jako oplotit, dvakrát tam mít bordel stavební, dvakrát jeřáby a tak dál. Aby prostě z pohledu toho Pražana to bylo o tom, že z jedné vody na čisto se tam postaví prostě metro a domy nad tím, hotová čtvrť a jdeme dál.
A plus minus?
Doufáme, metro by se mělo otvírat 28 a my tím pádem taky 28, protože s otevřením metra my jsme chtěli otevřít. Doufáme, že metro se začne kopat prostě ještě letos nebo příští rok.
Já jsem tady v podcastu, myslím před rokem a něco, Jana Kasla, bývalého primátora, a bavili jsme se o Praze, čuknul i to, co jste zmínil vy, že máte radost každého nového baráku, kterých není moc. A ta otázka, kterou já jsem dával Janu Kaslovi, byla, čím to je, že v Praze nemáme žádnej v vozovkách velký barák, něco, na co jsme byli pyšní. Poslední, všichni zmínějí samozřejmě tančící dům, knihovna neexistuje. Občas se objeví nějaký zajímavý barák, teď nedávno umřel Ricardo Bofill, který udělal pár domů na Starém městě, bytový projekt v Karlíně, rekonstruoval vydavatelství, kde jsem pracoval, nebo objekt, kde pak byla ekonomia. Ale takových těch domů, kde se vám zatají dech, nebo kam vemete návštěvu, když přijede, v Praze moc není. Jak, čím to je?
Ale určitě na to jako plno názorů. Můj je takovej, že jednak jsme jako náturou takový zapšklí, že my nemáme radost z nových věcí. Jo. Já mám schovaný článek, že když New York rozhodl, že prodá někde nějaký depo metra na druhé straně Manhattanu, tak byl rozhovor s 10 lidma a ty všichni říkali, jak je to super, vznikne protiváha Manhattanu a zase něco novýho. Kdyby u nás dopravní podnik prodal parcelu, tak první bude podezření z korupce, podezření z ukradení, pak bude rozhovor s paní Vocáskovou, která tam menší pudla, a ta řekne, že to tam nechce, a vznikne petice. Takže myslím si, že takový jako celkový nenaladění. Já si myslím, že to celkový nenaladění je jako B, protože A je jako chybějící vize. Mně strašně chybí, že Praha nemá vizi takovou tu, aby jsme si řekli, kde chceme být za 20 let, kde chceme být za 30 let, jestli ta Praha má být větší nebo menší, jestli má být taková nebo maková, jestli má být pro malý nebo pro starý. Jo, já jsem včera jel z Ostravy do Prahy, jedete 4 hodiny nebo 4,5 hodiny, protože půlka cesty jede prostě po jednokolejní trati, protože něco předělávají. Je to daň, kde žijem. Kdyby tady bylo vysokorychlotní tratě, jezdil se do Ostravy hodinu a půl, tak ta Praha může expandovat jiným tempem, protože Ostrava je kousek, ale tím, že Ostrava je 4,5 hodiny daleko, 4 hodiny daleko, no tak prostě všichni z Ostravy jdou do Prahy. Ale odpověď na tu vaši otázku je to, že tak já si myslím, že chybí vize, protože kdyby byla taková ta vize, na kterou se lidi těší, tak jí budou fandit. Ale u nás je, jak není ta vize jako dostatečně artikulovaná a jasně řečená, tak a to se týká i jako vize zítra bude okruh. Jo, kdyby jsme si řekli, zítra bude okruh a všichni pro to všechno uděláme, tak ten okruh nebude sice zítra, ale bude daleko dřív, než když jednou za 4 roky plácnem bude okruh, ale my víme, že tomuhle se to nelíbí, protože tamhle má tohleto a tenhle má zájem takovej a tenhle starosta je proti tamhle tomu. Takže vlastně jako chybí ten drive na ten tah na branku, aby to vzniklo, a to je reakce na tu vizi. No a pak je, když nemáte tu vizi, tak se vám to blbě splní. A druhým ohromným jako faktorem jsou normy. my jsme unormovaný stát. Jo. Já když řeknu náš projekt, vymyslíte projekt na barák, nakreslíte ho, spočítáte ho a jdete na úřady. Jo. A teď dáváte normy. A teď máte ty normy jako hygienický, osvětlení a takový. A mě, jako, já se ptám, proč nějaký úřad řeší, jestli budu mít sluníčko nebo nebudu mít sluníčko v kanceláři a jestli budu mít dost světla nebo méně světla, když 90% těch baráků, který mají takzvaný oslunění, tak mají stejně furt stažený žaluzie, protože ty lidi čumějí do těch notebooků a nepotřebují tam mít tolik toho světla. Jo. A teď tohle všechno má samozřejmě vliv na to, jak se ty orientují ty baráky a jak se dělají velký, veliký a jak si stínějí, nestínějí. A splnit všechny ty normy není úplně jednoduchý. A díky tomu potom je strašně složitý jako udělat nějaký jako specifický dům, protože jste svázaný prostě tisícema norem. Pak máte, když už to máte nakreslený, tak jdete na nějaký úřad a na tom úřadě to prezentujete a tam máte nějakou komisi. Většinou ta komise je prostě mixem mezi politickým spektrem koalice. No a ta komise, to není jako komise těch jako mistrů architektů, kteří mají za sebou stovky realizací, ale máte tam lidi, kteří jsou jiný, mají jiný povolání a mají subjektivní názor líbí, nelíbí. Jo? A je to, já třeba v našich projektech, já vůbec nekecám architektům do toho, jak to má vypadat, souhlasím, říkám líbí, nelíbí, ale snažím se jim dát volnou ruku, protože stejně tak neříkám doktorovi, který mi operuje slepý střevo, jestli, jak to má dělat. Prostě on x let studoval, má x let praxi, tak sakra ví, jak dělá slepý střevo, a stejně tak je s tím architektem. Ten s ním byl na koleji, ten chodil do stejné školy, objel svět, má spousta realizací, pokud se mi líbí jeho realizace, to znamená u doktora líbí se mi, jaký má renomé, no tak za ním jdu a říkám, udělej mi barák. Hmm. A věřím v jeho jako nějaký estetický úsudek, že ten dům bude v daný čas dobrý. No ale problém je, že když to 10 let projednáváte, no tak za 10 let i každý dům zestárne. Jo, a to je peklo, že prostě my následně, a teď ještě v průběhu té doby, se vám 3x změní nějaký zákony o životním prostředí nebo o něčem, to je jedno, prostě nějaký zákony se změní. Změní se nějaký normy. A teď vy už to máte z půlky projednaný a vlastně nemůžete nic změnit, že jste se vrátil na úplný začátek. Jo. Takže jako je to fakt strašný, že když si vemu, že když jsem v 90. třeba 6. 7. roce, jsme vždycky počítali, že 2 roky děláme úerko, nebo rok jsme dělali úerko, půl roku stavebko a pak se stavělo. Když se dělal Chodov, centrum Chodov, barák je kráva, tak se prostě 5 let dělalo úerko, nebo 4 roky dělalo úerko, 2 roky, nebo rok stavebko a pak se 2 roky stavělo. A dneska 10 let děláte úerko.
Úerko je
územní rozhodnutí. 10 let prostě chodíte a jo, samozřejmě všichni řeknou, no, kdybyste splnili, ale vy mnohdy splňujete, jste v souladu s územním plánem, to, ale prostě ze všech možných spousta jako těch norem jsou nekompatibilní. Jo? A zase myslím si, že jako paradoxně ten problém je ale ryze pražský. Jo? Já tenhle problém nemám v Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, kde všude jako něco děláme. Tam to furt trvá stejně dlouho. Prostě rok děláte úerko, půl roku stavebku a postavíte tam prostě polikliniku 6000 metrů nazdar. Jo? Postavíte nákupní centrum 10000 metrů nazdar.
A čím to je, že to v Praze nejde?
Můj názor je ten, já když jsem volal do Ostravy, že tam budeme stavět nákupní centrum a chtěl jsem mluvit jako s panem primátorem, tak se mě zeptali o čem. A nebo s politikama, tak se, nebo s radním, tak se mě zeptali o čem a já říkám, že budeme stavět nákupní centrum a oni říkali, no tak se ho postavte, ale co my s tím, že jo? A v Praze je to tak, že ta politická rovina má velmi jako blízko k té exekutivní rovině těch úřadů a má nějakou jako snahu něčemu napomoct nebo něco jako nějak se do toho jako zapojit a myslím si, že to úplně nefunguje. Ale celý ten problém, bytostně jsem přesvědčený, je o tom, že prostě my tady máme normu územního plánu, který je 25 let starý. Filozoficky vychází z doby, kdy prostě bylo jedno auto na 4 lidi nebo něco takového, nebyly mobily, nebyly počítače, nebylo prostě, byl úplně jiný svět a jinak se plánovalo. Jo, a když máte prostě tamhle někde u Botiče lokalitu a dřív tam byla tiskárna, která prostě už dávno zkrachovala, no tak v tom územním plánu to někdo objel šedivou pastelkou a napsal tam nerušící výroba. No a teď vy jste koupil tu tiskárnu a chcete tam postavit byty, protože prostě u Botiče je zeleň, má to smysl, no ale máte nerušící výrobu. No a buď můžete změnit územní plán a 5 let se crca se změnou územního plánu, no a nebo to sixlujete a uděláte tam služební byty. Jo, ale jako tohle, a ten, takže my furt jenom taky jako relikvy toho starého územního plánu, který a bohužel jako společnost podle mě nemáme tu sílu si říct, pojďme to změnit, prostě chceme to město úplně jiný. A já si myslím, že jediná shoda je o tom, že to město bude jiný, jako, že si neřekneme, že bude jiný zítra, protože zítra jiný město nebude, to má neuvěřitelnou jako setrvačnost, ale říct si, jak ho chceme za 30 let a možná, když si řekneme, jak ho chceme za 30 let, tak bude shoda na cíli napříč politickým spektrem, akorát možná bude jiná cesta pro každou tu stranu. Ale když bude shoda na tom cíli, tak se líp budou uzavírat ty jako partikulární dohody o tom, co se udělá, jak se udělá. Ale my vlastně všechno řešíme, jako co budeme dělat zítra. Jo? Teď uděláme cyklostezku tamhle, teď opravíme křižovatku tamhle, teď jako honem Praže, honem metro, ale vlastně jako za mě to metro je super, já mu hrozně jako fandím, ale já si myslím, že včera bylo pozdě plánovat, kam povede dál, protože zatím vede z Pankráce do Písnice. Že jo? A my potřebujeme z Pankráce do Písnice, je fajn, ale ty lidi jsou ve městě, to znamená, aby to metro dávalo hlavu a patu, tak musí jet na náměstí Republiky do Písnice a ještě líp z náměstí Republiky někam dál, aby prostě čím víc projede tím městem, kde je to nejvíc těch lidí, no tak tím víc bude využívaný.
Vy jste použil slovo crcát. Jste z Prahy, nebo?
Jo, já jsem absolutně ryzí Pražák. Já mám rodiče z Prahy.
Právě, že crcát, jsem si říkal, jestli není od někač z Moravy.
Nevím,
odkud je slovo crcát, ale bylo by to divný.
Ale používám ho, nevím. Je to, já mám i rodiče z Prahy, což není jasně, jako úplně jo. Běžná věc v Praze.
Na co jste v Praze pyšnej, co berete jako hezký místa, co je dneska v Praze, kam vemete, když vám, jak jsem zmínil, přijede návštěva z Ameriky a vy jim chcete ukázat nějaký hezký barák, nějaké hezký místo. A teď nechme stranou samozřejmě Hradčany a Národní divadlo a všechny takové ty místa, které jsou zjevné, ale kdybyste jim chtěli ukázat architekturu nebo něco hezkého, co je vaše...
Já žiju na Praze 6, kde kousek, kde
tak
jsme...
Tak to je hardcore Praha, to je ta Praha.
To jsou
dvojnásobní patrioti, to jsou jednak Pražáci a ještě z Prahy 6.
Takže to je samozřejmě jako úchylka. A já žiju v Liboci, jo, což je jako vtipný, protože my jsme tam vytvořili takovou komunitu. Je to absurdní, že jako já jsem, že živím se developmentem, jsem do jistý míry jako pravicově jako orientovaný člověk. Ale vlastně v té komunitě lidí, kterou v té naší ulici máme, tak my se tam všichni známe. Což je pro mě jako, předtím jsem žil ve Střešovicích, pak jsem žil na Vinohradech, tak tam jsem neznal nikoho ani vedle baráku. A tady se všichni známe. Teď jsme tam udělali takový výsadek, že jsme se domluvili se sousedkou, která má velkou zahradu. A tam máme 10 slepic a každý den máme jednu službu, takže si chodíme pro vajíčka.
Skončíte jako Amishové.
Hele, přesně tak, ale jako a takže paradoxně jako a chodím se koupat do Libockého rybníka, což mě přijde jako vrchol z takový jako svobody, že kolem jede vláček na Kladno, koukám na kostel, koupu se v rybníku a jsem 5 minut od metra. Takže moje Praha se dneska zcukla tadyhle na to, na co jsem pyšnej v Praze. Je to, já jsem jako pozitivní člověk a vlastně fandím tomu a pořád věřím tomu, že jako všichni budou víc pyšní na Prahu a víc pyšní na tu proměnu, než na takovou tu zapškost a nepřejícnost. A takže, že bych šel na nějaký konkrétní barák, to jako říct nemůžu, to jako mě tady jako žádnej zdaleka tolik jako nezaujal. Ale teď jsme byli třeba o víkendu, jsme procházeli se synem a manželkou ty lokality, kde budeme stavět tu nemocnici Krč, nádraží Krč a jako když jdete, šli jsme pěšky z Rostyl celým tím bránickým údolím podél těch kurtů dolů, kde je prostě 1001 nevyužitá příležitost, kde se dá něco dělat a je to jenom někdy jako smutný, ale vlastně zase jako perspektivní, že to může vzniknout. A nakonec jsme skončili v krásně opravděném bráníku, ze kterého jsem měl radost, kde prostě suprová kavárna, suprová zmrzlinárna a vlastně tahle jako mikroproměna těch lokalit mě baví. Jo, že vlastně to město opravdu jako, já když jsem se nastěhoval na Vinohrady před 12 lety, tak tam nebyla kavárna. Jo? Když dneska někomu říkám, že na Vinohrady před 12 lety nebyla kavárna, tak mi nikdo nevěří. A tam fakt nebylo kam jít na kafe. Jo? To, že je dneska kavárna, pekárna a hipsterský bar na každém rohu, to je posledních třeba 5-6 let, ale to fakt předtím tam nebylo. Jo? Když byl Antonín otevřel tamhle na Jiřáku pekárnu, tak jo, to byla nejbližší pekárna z Vinohrad. Tam fakt nic nebylo. A dneska se to proměnilo, takže já mám rád taky jako, nebo strašně moc faním těmhle mikroproměnám a mikrozměnám. Teď žiju na Petřinách, že jo, a na Petřinách jako zase nic není, jo. To máte prostě dlouhou ulici, kde jezdí tramvaj, je tam hnusný barák nad metrem, kde prostě je metro uprostřed silnice. Pevně věřím, že ten barák půjde k zemi, místo něj vyroste něco pořádného, vznikne nějaký náměstí, vznikne tam, teď tam otevřeli cukrárnu, zaplať pánbu, jo. Ale to tam do té doby zase nebylo. Tam, když jste chtěl o víkendu si koupit dort, no tak jste jel do Davids. Jo, takže já mám rád, jako mě vlastně těší tyhle ty mikroproměny, kdy a věřím tomu, že ta mikroproměna ve finále je ten zárodek toho, že jednoho dne tam vznikne něco jako smysluplného. Jo, opravdu fandím každý malý pekárně, každý malý bistru, v zásadě podporu, kde můžu koho, a tím se vlastně obratem, jako když je něco vyrobený v Čechách a když je to prostě, kdo mu dal někdo energii, tak tomu fandím víc, než když někdo koupil prostě kontejner, který připlul z Číny. Jo. To je prostě můj svět.
Jo, dneska, když je to po koruní, tak tam vidíte, jak jste říkal, hipsterský podnik, jeden se jmenuje Špajs, druhý Regál, třetí díra ve zdi, pak je tam prodejna, která se jmenuje Kus koláče, kde v sobotu je 30 lidí ve frontě předtím.
Ale před 5 lety, před 10 lety, před 7 lety, aha, tam nebylo nic. Jo? Tam prostě byla jedna hospoda, teď je z ní lokál, ale předtím to byla hospoda, kam jste vlastně nešel. Jo? A dneska kolem lokálu se furt stojí. Aha. Předtím naproti lokálu bylo nějaký, kde jste si mohl vymalovat hrnek, dneska je tam nějaká super kavárna.
Jo, jo.
Jo? Je tam nějaká, jako dřív nebylo
možné. Můžete teďko na rohu Šumavský.
Jako jo, jo, dřív nebylo možné koupit kafe, dneska je tam perfektní pražírna. Že jo? A tak fakt jako tohle jsou jako to. Tohle mě baví a ty Vinohrady tímhle jako získaly ohromně, jo, to tež se stalo s Davidskou, že? Davidská byla tam chcí pes, to byla samá herna, samý něco, jo, pořád je to samý nějaký ohromný parkoviště, ale jsou tam cukrárny, jsou tam kavárny, jsou tam restaurace, prostě to město žije a myslím si, že to je nějaká proměna toho města, která mě vlastně dneska baví, že víc a víc lidí jako žijou v tom městě, jo? Že se zpátky vrací jako žít ve městě a to je to, co vlastně i ten development, já jsem kdysi stavěl, že jo, Chodov, nebo podílel jsem se na Chodově, podílel jsem se na Černém mostě, ale třeba dneska si myslím, že už to je jako přežitý, byť tyhle dva projekty budou vždycky fungovat a jsou super a mají svý místo a prostě pro určitý koncept jsou nenahraditelný, ale vlastně mě dneska víc baví ty městské části, městské čtvrtě, jako bude ta Krč naproti té Tomajerce, kde bude spíš jako víc menších obchůdků a spíš jako ulice než nákupní centrum, jo.
Vy jste popsal, jak jste se dostal k tomu projektu v Krči. Teď jste říkal, že jste šel na procházku nebo se podívat údolím a viděl jste různý příležitosti. Jak developer ještě může jakoby přijít v úvozovkách k práci? Je to někdy tak, že třeba vidíte nějaký polorozpadlý barák a řeknete si, s tímhle bych mohl něco udělat a zjistíte, komu to patří? Já jsem měl kamaráda před lety, který dělal něco jako vy, ale v mnohem menším měřítku, takovým skromnějším v Brně. A líčil mi právě, jak pracuje, že přesně tohle to dělá, že už má takový tik, jenom jde po ulici a teď vidí prostě dům, že je na něm napsáno k pronájmu, tak už se hned dívá do katastru, kdo ho vlastní, co by se šlo udělat a jak to udělat, kdo by do toho dal peníze, kdo by to koupil a co tam může být za 10 let. Máte takový tik?
Mám, no, bohužel. Já jsem v každém kraji mám potřebu poradit, co by měli změnit, nebo kde by měli dát osvětlení. Nebo...
Vy jste radili mě, jak to máme přejmenovat?
No, kde by to měli předělat. A samozřejmě e-katastr je jako moje nejoblíbenější aplikace. Jo. Já tak říkám, nechci říct, že o každém baráku v Praze vím, kdo ho vlastní, ale jako to samozřejmě člověk sleduje a ví. Na druhou stranu, já si troufnu říct, že každý z nás, my ty všichni scháníme lidi, protože prostě lidi zmizeli z trhu, nevím kam zmizeli, ale prostě nikdo nemáme jako kolegy.
Bavíme se o zaměstnancích.
O zaměstnancích a o zaměstnancích. A takže jako kdyby dneska chtěl někdo dělat development, tak já bych ho rád, jako, aby primárně ho dělal s náma, ne aby ho dělal někde jinde, ale ne, je to těch příležitostí je 101. Jo. Bohužel ta doba dneska je taková, že tím, že nemovitosti fungují jako uložení peněz a vlastně takový jako jednoduchý uložení peněz, tak dneska ta cena těch nemovitostí je ohromná versus ten polovovací proces. Takže jako dneska, že byste koupil někde nějaký domeček, pak si 10 let dělal nebo 5 let dělal nějaký povolení, tak vás ty úroky z toho sežerou a vlastně to nefunguje. A myslím si, že jako nemovitost není práce pro takovýto že bych v Praze koupil parcelu, která stojí prostě šílený peníze, na tom postavil dům a zbohat a dělal to jako začal s tím, to skoro nejde. Teď samozřejmě každýho nás něco baví. Já neumím dělat projekty, které mě nebaví, kterým jako nevěřím, takže my třeba neděláme, naše firma vůbec nedělá žádný sklady, protože prostě mě jako postavit na sklad na poli nic neříká. Jo, čímž jako to vůbec neodsuzuju, v zásadě jako nemyslím si, že to je nějaký jako světaborný, je to asi poměrně jako jednoduchá věc. A samozřejmě má to svý specifika, má to svý složitosti, musíte prostě zase rozumět té logistice a tak dále, tak dále. Ale je to prostě branže, která mě prostě vůbec nezajímá, takže ji neděláme. Ale nás baví retail, to znamená maloobchod, nás baví byty, nás baví kanceláře a baví nás to v té struktuře jako toho města. Jo. To, co je samozřejmě nepřítel, tak je společenství vlastníků bytových jednotek, to znamená, vy když máte, a to je zase jako chyba tady toho zákonného zakotvení, že když postavíte barák a máte dole mít nebyty a nahoře máte mít byty, no tak ty v bytech jsou naštvaný na ty nebyty a v obráceně, a když nebyt chtějí změnit z výrobny masa na výrobu, já nevím, prostě na kancelář, tak potřebují souhlas jasně. Někoho z 8. patra, ten jim to nechce dát, protože a je problém, jo, takže jasně. Myslím si, že jako vždycky některý, jako ne všechno zákona, ne všechny zákonní úpravy jako vážou na ty, na ten jako ideální svět, který bychom potřebovali, ale já jako když stavíme někde něco, tak já se snažím stavět nebo kupovat projekty nebo realizovat projekty ve městě a ne mimo město. Strašně moc věřím na nějakou jako energii místa. Já jsem takovej, že než koupíme parcelu nebo než se nějaký parcely ujmem, tak já tam jedu prostě ráno, v poledne, večer, v noci, v zimě, v létě, protože po každý to místo žije nějak jinak. Já jsem, nejezdím autem vůbec, takže já všude jezdím MHD nebo v létě jezdím na motorce, na skutru, ale jinak prostě, takže já všude dojdu si pěšky a snažím se to jako obejít pěšky, protože ten náš klient vlastně hodně bude pěšky chodit a vidět to, je něco jiného, když se přijete podívat na parcelu, nevystoupíte prostě ze svého SUV a vidíte to z dálky, tak máte jiný pocit, než když si to obejdete a víte, že to je jinak. Jo. Já vím, že když jsme kdysi dávno měli právě to ten černý most, že jo, tak jsme seděli z kancelář jsme měli na Můstku a furt jsme prezentovali jak Černý most, nákupní centrum Černý most, ještě tehdy ta první fáze, že je na metru. No a když jste přijel na Černý most na Konečnou, no tak to bylo kilometr bordelem přes pole, jo. Takže to a pak, takže když jsme tam s těma Holanďanama jeli, každý dostal ten lístek, jeli jsme tím metrem na tu Konečnou, kde dávali lišky dobrou noc, tam jsme vystoupili úplně sami a byla vidět jen ta záře od toho nákupáku, no tak jsme usoudili, že na metru nejsme, jo. Teď se ten barák přistavil a to, ale stejně jako. Takže si myslím, že je strašně důležitý to jako ten projekt takhle poznat, jako očuchat si ho, vědět tu parcelu, o čem to je a vlastně na to i pasovat to využití. Jo. Prostě strašně důležitý je, když se vrátím k tomu jménu, kde to má ten barák vchod, kde má ksicht, kde má zadek, jak je orientovaný, jak je McDonald's, kdy si má nějaký, že nejdůležitější je místo, jo? Ale vlastně toho, v rámci toho místa ještě potřebujete správně ten dům umístit, aby byl jako rozpoznatelný, takže to jsou nějaký takový spíš jako empirický zkušenosti, než by na to byl nějaký manuál, který použijete, ale je to jako kreativní, mě ta práce hrozně baví.
Co si myslíte, za 10 let bude svět lepší nebo horší?
Já jsem bezpečně jako životním optimistou a já jsem přesvědčený, že bude lepší a jako to, co se dneska děje, je pro mě úplně jako nepochopitelný. Jo. Tím, že žijem v online světě, v Twitteru, v těchto všech věcech, kde všechno víte online. A pro boha každému jde o to, aby měl klid, mohl někdy žít a prostě všechno fungovalo. A tamhle někde někdo blbne, jestli prostě bude kus hroudy takový, jako mít ceduly Rusko nebo Ukrajina. Jo. To mi přijde úplně jako padlý na hlavu v dnešní době. O to víc, když prostě v tom Rusku, jak říkal Ondřej Nev, neumějí vynalíst ani budík a mají nějaký jako... Takže pro mě to jako strašně jako složitě pochopitelný, ale jsem bytostně přesvědčený, že prostě musí být líp, jako je, bude líp. Tečka.
Děkuju.
Díky.